En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Hvis du har set en film eller to, hvor en af karaktererne har skizofreni, så har du måske ligesom mig set den her Hollywood-version, hvor man følger en person, som har sådan en spaltet personlighed, som historien om Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Det er ikke den version af skizofreni, som man møder i en ny DR-serie, som allerede har fået anmelderne til at kaste stjerner efter den. Serien, den hedder Ingen Vej Tilbage. Den havde premiere her fredag den 18. marts på DRTV, og både filmmagasinet Echo, Soundvenue og seriesitet Vi Elsker Serier har givet serien 5 stjerner. Med over telefonen til at gøre os det klogere på serien, der har jeg med over telefonen, som sagt, seriens instruktør Andreas Høenne, og velkommen til at gå aften.
Jamen, tusind tak.
Og Andreas, lad mig lige starte med at sige kæmpe, kæmpe tillykke med serien.
Jamen, tusind tak. Det har været lidt overvældende.
Ja, det tænker jeg, det kunne jeg godt forestille mig. Og det, jeg gerne vil tale med dig om her i løbet af den tid, som vi har sammen her, vil jeg gerne tale med dig om, at sexscenerne er sådan lidt optaget lidt anderledes, end hvad man måske lige er vant til. Og vi skal også tale om altså lige præcis det her med portrætteringen af skizofreni. Men allerførst, hvordan er det for dig nu her, at serien den er ude? Den er tilgængelig alle 9 afsnit, som varierer fra sådan 15 til 20 minutters varighed. Det er ude på DRTV. Hvordan er det som instruktør for dig at have sådan en serie ude?
Jamen, det er meget syret. Også fordi, at det er en konklusion på en 3-årig proces, hvor vi bare har siddet ind på det her drama og arbejdet for at gøre det til den bedste serie, vi kunne lave. Så derfor har det været virkelig dejligt at se, hvor godt folk har taget imod den. Samtidig har det bare været en virkelig dejlig proces, for at det her drama er jo bygget på public service, så for dem har det jo ikke handlet om at tjene penge. Det har simpelthen bare handlet om at lave den bedste serie, som de danske skattebetalere kunne have lyst til at se. Så det er lidt en konklusion på en virkelig dejlig proces, hvor at jeg er rigtig stolt af resultatet.
Og man kan jo rose DR Drama for rigtig mange ting. Det er dem, der har lavet Borgen, det er dem, der har lavet Forbrydelsen, og det er jo så også dem, der afsender på den her Ingen Vej Tilbage. Men jeg vil dog sige, at det her, det er jo også lidt anderledes, fordi det her, det er den første DR-dramaserie, som er blevet instrueret af en færing, fordi du er fra Færøerne. Vil du ikke lige fortælle lidt om det? Eller sådan, hvordan er det at være den første instruktør, som er fra Færøerne, til DR Drama?
Jo, altså det er meget mærkeligt, fordi man bliver jo meget bevidst om, at man er sådan den første af sin slags, som får lov til at gennemgå den her proces. Fordi at altså fra deres side har det jo ikke handlet om, at de skulle finde et færøsk projekt eller støtte sådan det færøske kulturliv. Det handlede simpelthen bare om at finde en god historie og et godt hold, der kunne lave den. Men altså, når man nu endelig har mulighed for det, så har vi jo faktisk tilføjet nogle enkelte færøske elementer til historien. Og jeg kan også bare se, at det har haft enormt stor betydning, at færinge har fået lov til at kunne blive set i denne sag, og man får lov til at opleve lidt færøsk kultur, end man normalvis til forskel fra den, man normalvis oplever det. Mm. Fordi vi skal jo ikke mere tilbage end til Blinkende Lygter, hvor at hovedskurken Færing blev spillet af en svensker med russisk dialekt. Så jeg vil sige, jeg tror, vi står alle sammen stærkere sammen ved at være bevidste over, hvor forskellige vi er. Prøve at komme med sådan noget rigtigt.
Ja, fordi lad os lige vende tilbage til det. Nu nævnte du selv Blinkende Lygter her med færingen, men hvordan oplever du som en, der er fra Færøerne, at færingen igennem tiden, med de filmbriller, du har på, er blevet portrætteret?
Jamen altså, på mange måder er vi jo slet ikke blevet portrætteret. Altså, fordi at vi rent etnisk ligner danskere meget mere end for eksempel grønlænder gør, så er vi ikke blevet udsat for den samme form for eksotificering, som mange andre grønlænder er. Men jeg kan mærke, at danskernes indgang til Færøerne har primært været igennem naturen og igennem X-faktor, hvor der har været rigtig mange færing med. Og hvis der har været nogle nyheder omkring grindedrab og valdrabet og på Færøerne. Så bare det der med rent faktisk at kunne vise en del af Færøerne, som ikke handler om grindedrab eller X-faktor, har været helt fantastisk at få lov til.
Og grunden til, at vi taler sammen, Andreas, det er, fordi du er instruktøren og en af forfatterne på den her serie Ingen Vej Tilbage, og du er altså fra Færøerne, og man kan sige, du har allerede slået dit navn fast, sådan måske mere i undergrunden. Du lavede en kortfilm for en del år siden, som vandt en film til Cannes Filmfestival som en kortfilmspris, som er sindssygt flot. Men du er måske ikke lige så kendt som Thomas Vinterberg og alle de andre, men sådan inden for kortfilmsmiljøet, så ved man godt, hvem du er, kan jeg lige hilse at sige. Men har du oplevet i din vej, altså fra du startede med at lave ting, da du gik på Super 16, Filmskolen eller 18 Frames, og videre nu til du er landet der, hvor du så har en DR-dramaserie, har du oplevet, at det har været sværere, eller har det været en fordel at være fra Færøerne? Altså har det betydet noget i forhold til at komme til at lave ting? Fordi vi taler jo tit om, at minoriteter, vi vil gerne se historie fra minoriteter. Det har jeg i hvert fald hørt en del gange efterhånden, og det er jo super fint. Men har du oplevet, at det at være fra Færøerne, har det været en god ting, eller har det været måske mere et benspænd?
Jamen altså, jeg synes, det har været en blandet ting. Jeg har hørt historien og om folk, der gerne vil høre fortællinger fra minoriteter og om minoriteter. Men det er også vigtigt at sådan diskutere, på hvilke præmisser de historier bliver fortalt. Fordi at der, jeg kan bare huske, da jeg startede på Super 16, den filmskole, jeg gik på, der var det meget vigtigt for mig, at jeg ikke lavede film, der var på færøsk og med færing, fordi jeg var enormt bange for at blive stemplet som en indvandrerinstruktør. Eller en, som kun kunne lave fortællinger omkring sit eget. Så det var først ved min afgangsfilm, hvor jeg så endelig besluttede mig for, okay, nu skal jeg lave noget på færøsk med nogle færinge, at det gik op for mig, hvor stor en del det havde fyldt, at jeg havde været bange for ikke at passe ind. Og derfor så er det blevet meget præcedent for mig at prøve at kunne arbejde med færinge og færøske historier. Der har været nogle sådan juridiske spidsfindigheder i forhold til, hvordan vi støtter fiktion i Danmark, hvor at man for eksempel vægter meget højt, at det skal være på dansk, og det skal kunne forstås som en primær dansk fortælling. Og det gør, at vi nogle gange mere står som birollerne i danskers historie. Så det, jeg håber på, det er, at vi på et tidspunkt kan arbejde os et sted hen, hvor vi ikke bare er birollerne i de danske historier, men hvor vi også kan være hovedrolle i vores egen historie.
Og det skal jo starte et sted, kan man sige. Og nu taler vi allerede om det, og vi skal også tale mere om din nye serie Ingen Vej Tilbage, Andreas. Men inden vi kommer dertil, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om en ny DR-serie, som er ude. Den havde premiere her den 18. marts på DRTV. Den hedder Ingen Vej Tilbage, og den behandler et emne, som vi måske har stødt på en håndfuld gange, kan man sige, nemlig skizofreni. Det er et af elementerne i historien. Men den gør det på en lidt anden måde end de klassiske Hollywood-film, hvor det nærmest er sådan Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Og det skal vi tale mere om lige om lidt, fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk seriens instruktør, Andreas Hyene. Og velkommen til igen og god aften.
Tusind tak.
Og det her, det er jo en serie, som anmelderne har altså kastet massevis af stjerner efter. Som jeg også sagde helt i starten, da vi startede med at tale sammen før pausen. Altså filmmagasinet Echo, Soundvenue og Seriesite, vi elsker serier, har alle sammen givet den her serie 5 stjerner. Og jeg tænker, vi skal tale lidt om, hvad den handler om. Men lad os lige først tage en lille bid af traileren for at blive klogere på, hvad det er for en serie, vi er med at gøre.
Sorry. Bollevens, Nana. Bare, er det hende, vi snakker om?
Ja, altså, Nana, vi har kendt hinanden i et år.
Så jeg er blevet kærester?
Det synes jeg er lidt
ikke meget at spørge om. At vi jo heller ikke kærester, teknisk set.
Godmorgen.
Hej.
Hun er ikke så glad for labels.
Jeg er bange for, at du ikke kan åbne mig i længden.
Har du lyst til at flytte ind sammen med mig? Selvom at det er noget kæresteagtigt noget at gøre.
Hvad er det egentlig, at Nassan arbejder med?
Han arbejder med salg.
Jeg er butiksmedarbejder. Jeg går rundt og lyver om mig for sin mor.
Jeg får bare totalt præstationsangst, når jeg skyper med min mor.
Og så skruer vi lidt fra traileren her. Det var fra DR-serien Ingen Vej Tilbage. Og Andreas, inden vi dykker lidt mere ned i det, vil du ikke lige fortælle kort, sådan, hvad handler den her serie egentlig om?
Jamen altså, serien handler om Nana og Lasse, der har været bollevenner i et stykke tid, og som nu beslutter sig for, at de gerne vil prøve at tage forholdet videre til det næste skridt. Og da Nana så pludselig finder ud af, at hun er gravid, så bliver det hele sat lidt på spidsen. Også fordi, at hun kæmper med skizofreni, hvilket hun ikke rigtig har fortalt så meget over for Lasse. Fordi hun er bange for at blive stemplet og for at blive set som kun af sin sygdom, så vælger hun at hemmeligholde det, hvilket bare komplicerer deres relation endnu mere.
Og vil du ikke lige fortælle lidt om, hvordan du har overvejet, eller hvordan I, der står bag serien her, der er flere, der har været med til at skrive den, og du har også været med til at skrive den, men det er dig, der har instrueret den. Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til det her med portrætteringen af skizofreni? Fordi, altså, som jeg har nævnt, vi har set rigtig mange film og serier, hvor det er nærmest sådan Gollum-agtigt, når man er skizofren, så har man en spaltet personlighed, og det er det. Og det er jo ikke det, som det her er. Så vil du ikke lige fortælle, hvilke overvejelser gjorde I jer i forhold til at portrættere den her lidelse?
Jamen altså, først og fremmest så har vi snakket med rigtig mange mennesker, der har skizofreni, og med flere interesseorganisationer. Samtidig så var det meget vigtigt for os at skildre en hovedkarakter, der havde skizofreni, i stedet for bare at lave en film om skizofreni. Så det var meget, meget vigtigt, at vi ikke bare begyndte at udnytte andre menneskers traumer, uden at tage dem alvorligt bare som mennesker. Så derfor så har vi lagt meget stor vægt på først og fremmest at skildre Nana som et helt menneske, der kæmper med rigtig, rigtig mange andre ting. Så derfor har vi en meget minimalistisk tilgang til, hvordan vi skildrer skizofreni i løbet af sagen. Mm.
Og det er også en serie, som er en af de serier, som selvfølgelig kommer i kølvandet på MeToo og hele den der diskussion, der har været i samfundet. Og det her det er jo en serie, har jeg fået at vide, som er en af de få, som faktisk har brugt en Teams-koordinator. Vil du ikke lige fortælle lidt om, altså, hvordan plejer man grundlæggende at lave en intim scene, sådan, når vi snakker filmsæt og sådan noget? Fordi det ved jeg faktisk ikke engang. Ved du, hvordan plejer man at gøre det?
Jamen altså, før i tiden, så var det faktisk noget, som så var sexscener noget, instruktøren koordinerede sammen med skuespillerne. Men her i kølvandet på MeToo, og på grund af en længere diskussion i branchen, så kom man til den konklusion, at på samme måde som at man har stuntkoordinator, når der er fare for, at der er en fysisk skade, så er det også vigtigt at have en intimkoordinator, når det er, at vi har at gøre med intime personlige scener. Fordi det som faren er, det er både det, altså det ydmygende i forhold til det med at stå foran et helt filmhold og lysmennesker og tonemestre og skulle blot sig selv, samtidig med at fordi hvis man ikke har et sprog omkring det, så er det meget nemt at falde til at bruge af sine egne seksuelle erfaringer, hvilket ikke er fedt. Skuespillerne spiller jo en karakter, så en intim koordinator er jo med til at koordinere det hele og sørge for, at det bliver en beskyttet del bare deres arbejde, hvor de ikke bare skal sidde og trække på dem selv i den situation. Og det har været guld værd.
Ja, fordi sådan rent lavpraktisk, hvordan har det så fungeret? Fordi jeg kunne sagtens, jeg tror, jeg har set nok behind the scenes, du ved, fra gamle DVD'er efterhånden, til at vide, at hvis man skal lave et stunt, så er det jo nærmest, altså, så har man fagfolk inde, men når man så har lavet sådan lidt mere, scener som sexscener, så er det jo sådan noget, hvor instruktøren er meget forsigtig og inde og navigerer rundt i det. Men hvordan har det sådan rent lavpraktisk været? Har man så haft en intimskoordinator, som ligesom har forberedt det hele, har lavet stuntet, så at sige, og så præsenterer det for dig, og så siger du, ja, man kunne gøre det her, det her. Hvordan rent lavpraktisk har det fungeret?
Jamen altså, rent lavpraktisk, så starter vi med en længere samtale med projektets intimkoordinator, som hedder Lea Helmut, hvor at vi snakker om grundtonen og hvordan det hele skal foregå. Derefter havde vi en længere workshop sammen med de to skuespillere, som spiller hovedrollerne, simpelthen for at få et fælles sprog. For eksempel, hvad er forskellen på en blid hudberøring og så en lidt hård muskelberøring, hvor man går lidt, når man lidt rører sine egne muskler, og så det, man kunne kalde en benberøring, som er, når man griber fat næsten helt ind til benet på mennesker. Og så på workshoppen snakkede vi om alle sexscenerne, lavede en koreografi, og så kom Lea på sættet med alverdens remedier, for eksempel sådan små, diskrete puder, man kunne lægge imellem de nedre regioner på spillerne. Og hvis du skulle være helt nøgne, så havde hun også sådan tapes til at være, som man kunne putte hen over brystvorterne hos de kvindelige skuespillere. Og hvis man skulle se numsen på en mandlig skuespiller, så var der også en sok parat til at dække den mandlige hovedrolles intime dele.
Yes.
Så det var simpelthen bare hende, der stod for, at skuespillerne følte sig sikre og fik lov til at spille deres karakter.
Og det er jo en sårbar situation, altså fordi man skal jo huske, at skuespillere er jo også bare mennesker, og lige pludselig står man på et filmsæt. Og hvordan reagerede de her skuespillere på, at det her, det var sådan, man gjorde det? Fordi man kunne også godt frygte, at man tilføjer en ekstra person til noget, som i forvejen er en situation, hvor man tænker, vi behøver sikkert være så mange. Hvordan reagerede skuespillerne på, at det her, det var indgangsvinklen til sexscener?
Jamen, altså, først og fremmest, så kræver det også lidt sådan, det kan virkelig grænseoverskridende, når at man står i en situation, hvor at man skal pludselig til at snakke om noget, som er så dybt og personligt i forhold til, hvordan man kysser hinanden, og hvordan man holder om hinanden og græmser på hinanden. Men fordi at vi havde den forberedelse, så havde skuespillerne også lov til at sige fra og til at kunne forberede sig. Fordi når man er på sæt, så går det hurtigt, og så er det ikke altid, at der er stemning for, at ej, kan vi ikke lige tage 5 minutter, jeg har lige brug for at samle mig. Så det der med at have en koordinator, der havde det stedet fokus på det, gjorde jo også, at skuespillerne fik meget mere luft på sættet. Så det ikke kun var fotografen og instruktøren og tonemesteren, der satte dagsordenen, men at de også kunne få lov til at eksistere under rolig gode arbejdsomstandigheder.
Og hvordan var det for dig? Nu taler vi selvfølgelig med baggrund af Ingen Vej Tilbage, den her nye DR3-serie, eller den her nye DR-serie, som du står bag. Hvordan var det for dig at være instruktøren med det her nye, kan man sige, det er jo stadigvæk relativt nyt, sådan en intimskoordinator. Hvordan oplevede du det?
Jeg synes, det var helt fantastisk. Jeg synes, det var så befriende, fordi at jeg har jo for eksempel en fotograf til at snakke, til at diskutere lyset, og hvad hedder det, farvesomsætning. Det er jo ikke altid, at jeg har de konkrete ord til det. Og når man har en production designer, så kan jeg sige, at vi skal have den her stil og den her indgangsvinkel. Det er ikke altid, jeg har ord, de helt konkrete, specifikke ord. Og det der, når man står over for to skuespillere, der skal være nøgne over for hinanden, så har det faktisk været virkelig dejligt at have et filter, som kunne oversætte mine tanker til noget, der ville give mening for skuespillerne. Altså, så er det ikke bare mig, der sidder og famler det ud af, men det er stedet, at det bliver en fælles snak om, hvordan løser vi intentionen bedst muligt. Så det har været befriende, at der er fagpersoner, der er kommet ind i det.
Andreas, vi taler om den her serie, som jo er tilgængelig på DRTV. Alle afsnit kom ud her fredag den 18. marts. Og jeg bliver nødt til at spørge dig, som en, der jeg forestiller mig også rigtig godt kan lide film- og tv-serier. Hvad synes du egentlig om det? Det her med, at noget bliver tilgængeligt med det samme. Hvordan har du det med det? Tænker du, at det er lige så godt, som at det kommer sådan en gang om ugen? Eller, ja, har du egentlig nogen holdning til det?
Jamen, det kommer alt an på projektet. Fordi at hvis det var en større serie, som for eksempel Borgen, eller Game of Thrones, eller House of Cards, hvor afsnitten er en time, så giver det sådan en rigtig god mening, at det kun kommer en gang om ugen. Men Ingen Vej Tilbage er en lille let komedieserie, hvor hvert afsnit er omkring 20 minutter. Og der synes jeg faktisk, det er super fint, at det hele kommer ud på en gang, så folk selv kan bestemme det. Det kan være, at man sidder i en frokostpause og lige har mulighed for at se et enkelt afsnit, eller man sidder i en hel, aften og bare binger. Jeg synes faktisk, det er ret fedt, at folk har selv mulighed at bestemme over, hvordan de sådan strukturerer deres tid i forhold til at se en serie. Og når det hele er kommet ud på en gang, så er større chance for, at folk ser det færdigt. Så det er bare dejligt.
Og jeg vil sige, at dømme på anmeldelserne, så er det altså en, man skal se den før din nabo, har jeg lyst til at sige. I hvert fald ingen vej tilbage hedder den. Og det er altså både Echo, Soundvenue og Vi Elsker Serier. Seriesejtet har givet den 5 stjerner. Så altså kæmpe tillykke med det. Og så må du have god held og lykke med, hvad end du kaster dig over i fremtiden, Andreas Høenne. Du skal have tak for din tid.
Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.